Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Venezuelska narodna skupščina dodelila predsedniku Maduri posebna pooblastila. Irska iz primeža zloglasne mednarodne finančne trojke. Obletnica začetka prve svetovne vojne deli Bosno in Hercegovino. Vlada po dobljeni zaupnici potrdila predlog zakona za poplačilo plačnih nesorazmerij javnim uslužbencem. Venezuelska narodna skupščina je z natanko zahtevano večino 3/5 glasov potrdila zakon, ki predsedniku Nikolasu Maduru omogoča vladanje z dekretom brez sodelovanja parlamenta. Maduro je razširitev pooblastil zahteval prejšnji mesec, saj naj bi z njimi lažje dosegel cilje na področju boja proti korupciji in političnim nasprotnikom, ki po predsednikovih besedah želijo zrušiti gospodarsko blaginjo Venezuele. Za sprejetje je zakon potreboval 99 poslanskih glasov in ker so jih imeli vladajoči socialisti zagotovljenih le 98, so dodatnega pridobili z odvzemom imunitete opozicijski poslanki Mariji Aranguerni. Namesto nje je v parlamentu skočil Maduru zvest poslanec in pristavil manjkajoči glas. Zakon razširja na pooblastila predsedniku, ki jih želi med drugim uporabiti za določitev najvišjih dobičkov zasebnega sektorja, zatiranje špekulantov, zaščito plač ter nadzor nad stroški in cenami, dodeljuje za 12 mesecev. Na podoben način pa je pred njim vladal že tudi Madurov predhodnik Hugo Chavez. Za dokončni sprejem zakona bo sicer potrebno še drugo glasovanje Venezuelske narodne skupščine, do katerega pa naj bi prišlo v roku tedna dni. Mjanmarske oblasti so v sklopu obiskov več visokih predstavnikov mednarodne skupnosti napovedal izpustitev 69 političnih aktivistov. Gre za zadnjo v vrsti izpustitev političnih zapornikov, ki jih Zahod smatra kot jasen signal demokratizacije države, v kateri je desetletja avtoritarno vladala vojaška hunta. Po besedah mjanmarskega predsednika Thein Seina so oblasti ob izpustitvi bojda vodili humanitarni vzgibi in dobrosrčnost. Ob tem pa ni naključ, da je mjanmarski predsednik prav v teh dneh gostil visoko zunanje politično predstavnico Evropske unije Catherine Ashton, nekdanjega ameriškega predsednika Billa Clintona, v Mjanmaru pa se trenutno mudi tudi nekdani britanski premier Tony Blair. Aktivisti in opozicija pa kljub izpustitvam ostajajo do vlade kritični in poudarjajo, da so nasprotniki oblasti v Mjanmaru še vedno preganjani. Številni naj bi bili še vedno tudi zaprti, pri čemer njihovo natančno število ni znano. Oblasti, ki so 56 političnih zapornikov izpustile tudi oktobra, še 70 pa že julija, sicer obljubljajo, da bodo vse politične zapornike izpustile do konca leta. Irska bo po decembrskem izteku triletnega rešilnega programa vrednega krepkih 67 milijard evrov prva država evrskega območja, ki se bo iztrgala iz primeža mednarodne finančne trojke in njene varčevalne politike z več kot 250 različnimi ukrepi, ki jih je zahtevala v zameno. Irski finančni minister Michael Noonan je ob tem na srečanju evrske skupine celo poudaril, da je Irska finančno okrevala v tolikšni meri, da se bo po izteku rešilnega programa Evropske centralne banke, Mednarodnega finančnega sklada in Evropske komisije odrekla previdnostnemu posojilu kriznega sklada ESM. Z njim naj bi si država zagotovila večjo odpornost v primeru, da bi se znova znašla v finančni godlji, a kot je dejal Noonan, so raje izbrali politično in gospodarsko svobodo Irske, ki jo ponovno vzpostavljajo. Zaradi odplačevanja posojila iz programa bo Irska sicer še nekaj časa pod posebnim nadzorom mednarodnih finančnih institucij, njeno gospodarsko okrevanje pa je pohvalil tudi evropski komisar za denarne zadeve Olli Rehn, ki je ob tem dejal, da je Irska dokaz, da se prizadevanje, varčevanje in drugi ukrepi, ki jih je v imenu protikriznega boja kot rešitev predstavljalo mednarodne finančne institucije, izplačajo. Irska se je na robu bankrota znašla leta 2010 po kolapsku irsko-britanske in irske banke. V morju blizu obale grškega otoka Lefkada je potonil čoln z imigranti, pri čemer je umrlo najmanj 12 ljudi. Migranti, katerih poreklo še ni znano, so proti Grčiji pluli v napihljivem 8-metrskem gumenjaku, ob nezgodi pa se je 15 beguncem uspelo rešiti in o brodolomu obvestiti policijo. Med mrtvimi naj bi bili po navedbah prič tudi 3 otroci, grška obalna straža pa v regiji Palairos ob zahodni grški obali še naprej išče morebitne preživele, medtem ko je ostale preživele potnike že premestila v bolnišnico. Po tragedijah pri italijanskem otoku Lampedusa, kjer je oktobra utonilo več kot 400 imigrantov, je to novo opozorilo Evropski uniji na problematiko priseljencev iz držav Afrike, Bližnjega vzhoda in indijske podceline. Ti so se tudi na poti v Grčijo po postritvi nadzora na kopenski grško-turški meji vse bolj primorani posluževati nevarnega sredozemskega morja. Tudi 100 let oddaljeni zgodovinski dogodki lahko prispevajo k političnim in nacionalnim delitvam v Bosni in Hercegovini, kot je na primer 100. obletnica začetka Prve svetovne vojne. Po preproščeni interpretaciji je kot povod za izbruh vojne obveljal atentat na avstro-ogrskega prestolonaslednika Franca Ferdinanda med njegovim obiskom v Sarajevu, izvršen strani bosanskega Srba Gavrila Principa. Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik se zato boji, da bodo jubilejne proslave izvenele v obtoževanju Srbov kot glavnih krivcev za prelivanje krvi, s tem pa naj bi bila otežena tudi mednacionalna sprava po zadnji vojni v Bosni in Hercegovini. Ponovnemu razmisleku glede njegove napovedi, da srbska entiteta ne bo sodelovala na osrednjem spominskem dogodku v Sarajevu 28. junija naslednje leto, je Dodika poskušal prepričati tudi avstrijski veleposlanik Martin Pamer. Misija menda ni bila brez uspeha, morebiti tudi zaradi nastopajočih na proslavi dunajskih filharmonikov. Zagotovo pa zaradi veleposlanikovih zagotovil, da ceremonija ne bo naperjena proti Republiki Srbski, Srbiji in Srbom. Veleposlanik dodaja, da bi morali vprašanje glede narave atentata prepustiti znanstvenikom. Legalistično gledano naj bi bil princip atentator in morilec, vendar obstaja tudi kategorija umora tirana z namenom osvoboditve ljudi. Več težav ima s priznavanjem vojnih zgodovinskih dejstev Francija, če tudi nastopa z pozicije zmagovalke druge svetovne vojne. Tamkajšnje zgodovinske knjige molčijo o poboju vojnih veteranov v kolonijah Zahodne Afrike, ki so bili očitno napačne barve in rase. Dejstva so naslednja. Potem, ko so Francozi osvobodili tamkajšnja nemška taborišča z vojnimi ujetniki, so Afričane, ki so se sicer borili zanje, premestili v priporni center v Dakarju. Nekateri med njimi so zahtevali, da se z njimi ravna enako kot z belskimi kolegi, zato jih je francoska vojska obtožila upora in jih postrelila. Francija je vse do lanskega leta, ko je predsednik François Hollande masakr poimenoval kot krvavo zatiranje, molčala o neprijetni resnici. Sedaj sicer priznava umor 35 oseb, medtem ko afriški vojni veterani trdijo, da jih je bilo pobitih 300. Opozarjajo, da francoske oblasti še vedno niso odgovorile na njihove zahteve po popravi krivic, čeprav se jih je proti nacizmu borilo kakih 200 tisoč. Razlog naj bi bili ostanki kolonialne mentalitete, ki naj bi bili krivi tudi zato, da senegalske oblasti ne pomagajo veteranom v iskanju pravice. Politične in vojaške vezi z nekdanjim odkritim gospodarjem so še vedno premočne.
We can and we will solve our problem ourselves. We know how and we will.
News from Slovenia.
Vlada je po ponoči dobljeni zaupnici in izglasovanih spremembah proračuna za prihodnji dve leti na dopisni seji potrdila predlog zakona, ki določa način poplačila plačnih nesorazmerij javnim uslužbencom za nazaj. Predlog zakona določa izplačilo tretje četrtine plačnih nesorazmerij za čas od 1. oktobra 2010 do 31. maja 2012 v največ dveh obrokih, pri čemer bi se prvi izplačal najkasneje do konca februarja prihodnje leto, drugi pa do konca januarja leta 2015. Zakon določa tudi, da se plačna nesorazmerja javnim uslužbencem poplačajo skupaj z zamudnimi obrestmi, kot sledi iz sodbe Vrhovnega sodišča. Vlada in sindikati javnega sektorja so usklajeno besedilo predlaganega zakona sicer podpisali pred dobro uro. V romskem naselju Hudeje pri Trebnjem so v sklopu sedemletnega urejanja zaselka odprli čistilno napravo in prenovljeno cestno omrežje, s čimer so močno izboljšali bivanske razmere v samem naselju. Več o projektu prenove romskega zaselka pa direktor Trebanske občinske uprave Janez Pirc.
S to investicijo v letošnjem letu čistilno napravo blato in pa drugo fazo infrastrukture je, zaključujemo to ureditev infrastrukture v naselju in pa seveda izgradno čistilne naprave za dokončanje kanalizacijskega sistema, ki je bil že pred leti zgrajen. Vrednost investicije gradbene dela znašajo 408 tisoč evrov. Dodaten strošek predstavlja tukaj še nadzor, dobrih 4 tisoč evrov. Projekt so financiralo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in sicer v višini 100% upravičenih sredstev, kar skupaj znaša 413 tisoč evrov.
S tem pa se sedemletno urejanje naselja Hudeje zaključuje. Po besedah trebanskega župana Alojzija Kastelica pa postaja celo najbolj urejeno dolensko in hkrati slovensko romsko naselje. Janez Pirc.
Z vedika kanalizacijskih sistemov oziroma infrastrukture kot gradnja celota je v bistvu to, kar je končano. Imamo kanalizacijo, ki funkcionira, imamo cestno mrežje, imamo se pravi javno razsvetljavo, in vodovod, vse te stvari so urejene. Čaka nas pa seveda še druge investicije, se pravi, če bo še kakšne sredstvo strani države v kakšen večnamenski objekt.
Hrati pa se bodo, kot sem prav, nadaljevali tudi postopki legalizacije tamkajšnjih bivališč in podobno, kaj ne?
Tako, zaenkrat je pridobljenih 35 gradbenih dovolenj za objekte v naselju. Potrebno bo seveda še kakšnega v prihodnje pridobiti, imamo tudi z novim občinskim prostorskim načrtom, ki je bil letošnjem juniju sprejet, tudi gradbeno dovoljenje za vrtec, romski vrtec, ki deluje v naselju, tako da je tudi podlaga za legalizacijo oziroma pridobitev gradbenih dovoljenj za tiste objekte, ki so seveda ustrezni. In v postopku je pa tudi preimenovanje oziroma poimenovanje naselja, sedaj je to samo ena hišna številka, v novo ime Vejar in na tej seji naslednji teden imamo prvo branje odloka in tudi že v bistvu ime usklajeno z vsemi deležniki na nivoju države.
Skupaj z iztekajočim se letom prihaja tudi čas najrazličnejših izborov. Tokrat predstavljamo naslednja dva. Akcijo Naj javno stranišče 2013 in izbor inovativnega mladega kmeta oziroma kmetice. Začnimo s prvim, katerega že peto leto organizira Društvo za kronično unetno. Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen. Namen akcije je osveščanje javnosti o pomenu javnih sanitarij za bolnike z omenjeno boleznjo, ki zaradi specifik bolezni potrebujejo stalen in hiter dostop do stranišč, da se lahko sploh gibljajo v socialnem okolju. Kot nam je povedala koordinatorka akcije Danica Koren, je v Sloveniji nekje med 5 in 6 tisoč bolnikov s to boleznjo, medtem ko društvo šteje 950 članov.
Izsledki akcije na javno stranišče so naslednji, da se iz leta v leto stanje na tem področju izboljšuje, kar nas zelo veseli, kajti ko se bolnik nekje išče stranišče, je najbolj pomembno, da so stranišča označena na tablah. In to z zadovoljstvom ugotavljamo, da je iz leta v leto v občinah, ki jih ocenjujemo, so te table nameščene. Ko pa stopi v stranišče, pa je seveda pomembno, da je čisto, urejeno, skratka, da lahko opravi svojo potrebo.
Katero stranišče se bo ponašalo z laskavim nazivom, bo jasno ob 17. uri in 5 minut. Gospa Koren obljublja zanimive rezultate, ki so sicer vsako leto objavljeni ob svetovnem dnevu stranišč, ki je 19. novembra. Pojdimo k izboru inovativnega mladega kmeta, kmetice v organizaciji Zveze pod Slovenske podeželske mladine in Kmetijsko-gospodarske zbornice. Kandidatov je letos 6. Na izbor pa se lahko prijavi vsak mlad kmet, mlajši od 40 let, ki je lastnik kmetije oziroma član kmetijskega gospodarstva. Razglasitev bo danes ob 17. v prostorih mestne občine Kranj. Mojca Kramberger, vodja komisije za mlade kmete pri Zvezi podeželske mladine, nam je zaupala, kaj pomeni biti inovativen kmet in kmetica.
Biti inovativen mlad kmet ali kmetica pomeni ustvarjati dodano vrednost na kmetiji v tej smeri, da prineseš na kmetijo inovacijo, s katero se olajša delo, skrajša čas, poveča produktivnost. To srečamo veliko krat pri dopolnilnih dejavnostih, hribovskih kmetijah, predvsem na kmetijah, kjer se morajo kmetje zelo prilagajati, da obdelajo zemljo in da si prislužijo ta denar oziroma plačo na kmetiji.